andi fo kaw awoli ni wondo le mali dem ben fo mu no bala alla me watina le seta fankele fo minisma tagalila o e afora wati do la minisma binata le ote goto te gouvernement ote organisation de la société civile do do amfana gawo fankala la effectivement do bora ka kuma me ka fo ko ni na kera na la yake anga autorité de décision ta basitan donc ni akila problème fo ta la minisma tagali a bena wati ma
anya e ka fo wati ni do la gawo modo kun bora ka ira ka fo ko ulu fela ko te e be jabid men ke ga nyesi olu mroma
watin la mogo munu kumuna yare uma kuma bara problem te kuma na parce que ama bo autorité de da ah kila ni ko be mali la na bi na kan ka fo mali autorité de da fo mo at fo ma wala ta fo surtout si c'est des décisions souveraines au drone de do donc bi o djekulu nu mu fana ya fo ko ni ala ya ke autorité de décision ta ka fo communisme kata hanna ko chini minisma beta donc ambo de la ambo de ka
e be se ka wuli da kan menke ka ni damakasid menke ka nyesi mali jamana famauma
on va fouiller d'abord que décision courageuse de l'eau à Kera maintenant minde au côté na hakila ulu de famawe ulu ba donc kumina uyu mindeke donc ben ni se fin nunu ka se ka ke pour que u tarali au fana sécurité ani fana munu le se ka se population ma population ka se ka ki si ola donc c'est la plus grande attente en fait.